Вы на хвалях Радио Свобода у Працкай студыі Алена Радкевіч. Пачнем праграму выпускам навіну. У Беларусі адзначаюць дзень перамогі. Замест традыцыйнага шэсця ветэранаў да Менскай плошчы перамогі у апошнія гады ветэранаў везлі наперадзе калёны ў адкрытых машынах. Сёлета арганізавалі шэсце Беларусь памятае з удзелам прадстаўнікоў грамадскіх і моладзевых арганізацый. У Киеве у парку Вечнай Славы падчас святкавання Дня перамогі над нацызмам адбыліся нязначныя сутычкі. Паводле паведамленняў, ля мемарыялу з'явіліся людзі з георгіўскімі стужкамі і забароненай у краіне камуністычнай сімболікай. Гэта выклікала абурэнне некаторых актывістаў. У Харкаве ў панядзелак ля мемарыялу Славы сутыкненні адбыліся паміж праўкраінскай моладзю, якая ўдзельнічала ў цырымоніі ўскладання кветак, і людзьмі з георгіўскімі стужкамі. Байкеры з пракрамлёўскага клубу «Начныя ваўкі» прыбылі ў сталіцу Нямеччыны, пункт прызначэння мотапрабегу «Дарогі перамогі» на Берлін. Паводле нямецкай паліцыі ў горад прыехалі каля 200 матацыклістаў, якія мелі намер ускласці кветкі да брандэнбургскіх варот і наведаць памятныя мясціны другой усясветнай вайны. Каля амбасады Беларусі ў Вільні актывісты літоўскай хрысціянскай партыі і іхныя аднадумцы распачалі збор подпісаў за законапраект супраць закупак у Беларусі электрычнасці і экспарту беларускай электрычнасці праз Літву. Такім чынам літоўцы выказваюць пратэст супраць беларускай АЭС. Старшыня літоўскіх хрысціянскіх дэмакратаў і сябра Еўрапарламенту Габрыэліс Ландсбергіс нагадвае, што праект АЭС не быў узгоднены з Літвой, а згода суседзяў у патэнцыйна небяспечнай зоне ёсць абавязковай. Умовай ААН. Актывісты ўсталявалі перад беларускай амбасадай макет АЭС. Лукашэнку ж яны прапануюць пабудаваць сапраўдную АЭС у іншым месцы, напрыклад, у Магілёўскай вобласці. Больш навіну вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг, а зараз са мной у студыі сённяшні рэдактар сайту «Свабоды» Сергей Абламейка, і ён распавядзе больш падрабязна, на што варта з яго пункту погляду звярнуць сёння ўвагу на сайце. Сергей.
Найперш раскажу пра матэрыял, які называецца «Святлана Алексіевіч пракаментавала заяву Зянона Пазняка на свой адрас». Напярэдадні ў Менску адбылося сустрэча Святлана Алексіевіч з чытачамі, майстар-клас, арганізаваны прэс-клубам «Беларусь». І там яна адгукнулася на артыкул Зянона Пазняка, які быў апублікаваны пару тыдня таму і называўся «Гарбатага магіла не выправіць». Там ён абвінавачваў Святлану Алексіевіч у тым, што яна не паважае беларускі народ, прыніжае яго, як пісаў Пазняк, усё жыццё плюе на беларусаў. Алексіевіч сказала, што ну што, калісьці мы былі вялікія, Зянон Пазняк кажа, ў часы ВКЛ, але калі тое было. Цяпер трэба думаць, як выходзіць з правінцыйнасці. І вось для гэтага яна прапануе запрашаць інтэлектуалаў у Менск, каторыя будуць выцягваць беларусаў з багны правінцыйнасці. І вось гэты матэрыял выклікаў вялікую ўвагу нашых чытачоў, ён у лідарах чытанага. Так што запрашаю пачытаць. Таксама сёння на сайце з'явілася ў нас інтэрв'ю з расійскім пісьменнікам Уладзімірам Войнавічам. Ён разважае пра парад пабеды, традыцыю парадаў. І сярод іншых разважае, чаму высокія чыноўнікі ў Расіі не расейскага паходжання, якія ад нараджэння належалі да іншых рэлігіяў, прымаюць праваслаўе. Таксама шмат фотаздымкаў з розных гарадоў Беларусі, з парада ў Магілёве, дзе неслі партрэты Сталіна і вялізную савецкую сімволіку. Всё гэта ў нас на сайце сёння.
Дзякуй, Сергей. Заходзьце на нашу старонку. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.